Վայելույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 4-ն է, 3 շաբթի, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Չինական նոր վիրուսի հետ կապված Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։ Ադրբեջանի լուծարված խորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը կրկին պայքարում է մանդատի համար։ Պոլսո-հայոց նոր ընտիր պատրիարքը անդրադարձել է հայ համայնքի կյանքին առնչվող հարցերին, խոսել նաև ցեղասպանության մասին։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Չինաստանում կորոնավիրուսից արդեն 425 մարդ է մահացել, վարակվածների թիվը գերազանցում է 20,000-ը։ Համաճարակի հետ կապված Ռուսաստանի վարչապետը հետաձգել է Սոչիում փետրվարի 12-ից 14-ը նախատեսված ներդրումային համաժողովը և խոստացել արտաքսել վիրուսով վարակված օտարերկրացիներին Ռուսաստանից։ Կորոնավիրուսի բռնկումը Չինաստանում արդեն սկսել է ազդել Ռուսաստանի տնտեսության և բիզնեսի վրա։ Շուկաներն անկայուն են, ռուբլին թուլանում է, իսկ մանրածախ առևտրի կետերը հրաժարվում են Չինաստանից բանջարեղեն ու միրգ ընդունել։ Տնտեսության վրա հետևանքների իրական չափը կախված կլինի նրանից, թե որքան կտևի համաճարակը և դրա շուրջ խուճապը։ Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորումը պատասխանատվություն է վերցրել Լոնդոնի հարավում 20-ամյա Սուդե Շամանի կողմից իրականացված հարձակման համար։ Իսլամական պետության անունից սոցցանցերում հրապարակված հայտարարության մեջ ասվում է, որ հարձակվողը այս խմբավորման զինվորներից է և նրա գործողությունները կապված են Իսլամական պետության ղեկավարության վերջերս հնչեցրած կոչի հետ Սիրիայում և Իրաքում ջիհադիստների դեմ պայքարող երկրների քաղաքացիների դեմ հարձակումներ իրականացնել ու վերաբերյալ։ Ամաննորեր առաջ էր պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվել բանտից, որտեղ 2 տարի առաջ կայացված դատավճրով պատիժեր կրում ծայրահեղական նյութեր տարածելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը պնդում է, որ հարկավոր է սահմանափակել պայմանական վաղաժամկետ ազատելու իրավունքը ահաբեկչության հետ կապված հանցագործությունների դեպքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Կիև իր այցի ընթացքում ռազմական օգնություն է խոստացել ցուցաբերել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ հակամարտության ֆոնին։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում ըստ Անկարայի սիրական կառավարության բանակի կողմից հարձակման հետևանքով Թուրքիայի 8 քաղաքացի է սպանվել, 5 զինծառայող և 3 քաղաքացիական անձ։ Կիև կատարած այցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը Ռուսաստանին մեղադրել է Ասադի ռեժիմի գործողություններին աջակցելու մեջ։ Անկարան $50 միլիոն օգնություն կտրամադրի ուկրաինական բանակի կարիքների, այդ թվում զենք գնելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Չինական նոր վիրուսի հետ կապված Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։ Հայաստանում արդեն կան կորոնավիրուսի ախտորոշման տեստեր, երկրում այս վիրուսի դեպքեր չեն արձանագրվել։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, փոխնախարարը պնդում է, որ Չինաստանից բոլոր ժամանողներին մեկուսացնելու հնարավորություն և նպատակահարմարություն չկա, լսենք հատված հաղորդումից։
Ինչու Չինաստանից Հայաստան ժամանողներին 14 օր չեք մեկուսացնում կարանտինային գոտում, որպեսզի հասկանալի լինի, վարակված է նա արդյոք կորոնավիրուսով թե ոչ, հարցնում է օգտատերը Facebook-յան ասուլիսի մեր հյուրին, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանին։ Օգտատերերը հիմնականում ընդգծում էին, եթե վիրուսի ինկուբացիոն շրջանը 14 օր է տևում և Հայաստան ժամանելիս, քաղաքացու մոտ դեռ ոչ մի ախտանշան չի արձանագրվում, վստահ եք, որ այդ ախտանիշները մի քանի օր անց ի հայտ չեն գա։ Լենա Նանուշյանն ասաց, Չինաստանից բոլոր ժամանողներին մեկուսացնելու հնարավորություն և նպատակահարմարություն չկա, ուղղորդվում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներով։
Երբ որ անձը մեր սահմանային կետի հասնում է, լրացվում են հասցեական քարտեր, որտեղ նշվում է անկախ Չինաստանի քաղաքացի, եթե մեր հայ քաղաքացին է, որտեղ է ինքը ապրելու։ Եվ եթե ջերմություն չի հայտնաբերվում իր մոտ, այնուհետև այդ 14 օրերի ընթացքում իր նկատմամբ կիրառվում է բժշկական անհսկողություն, այսինքն մեր մասնագետները ամեն օր կապի մեջ են լինում այդ մարդկանց հետ,
լավ, գուցե նոր է վարակվել ներողություն, որ ընդհատվում, գուցե նոր է վարակվել, այդ պահին ջերմություն չունի, գնում է տուն, 5 օր հետո պարզվում ունի, ու այդ ընթացքում արդեն շփվել է հարազատների հետ, արդյոք չարժե օթակայանից իջնող հայրին մի 14 օր իզոլացնել ուղղակի,
քանի որ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը իր ուղեցույցում ասում է, որ միայն ջերմաչափման արդյունքում կամ այլ նշանների դեպքում կարող եք դուք արդեն համապատասխան միջոցառումների դիմել, մենք փորձում ենք այս պահին այդ միջոցառումներին չդիմել, ուղղորդվել միայն ԱՀԿ-ի ուղեցույցներով, եթե սիմպտոմներ կան, նշաններ կան, անպայման իրենց իզոլացնում ենք, հետազոտում ենք, բոլոր հետազոտությունները անում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչպիսի հիվանդություն է մոտ, բացի ախտանշաններից կարևոր է թե որտեղից ան ժամանել, որտեղ ամենամեծ ռիսկայնությունը այդ նահանգն է Հուբեի եւ Ուհան քաղաքը, եթե շրջակա այլ քաղաքներից է, ռիսկայնությունը ավելի ցածր է։
Բացառում եք այդ տարբերակը, որ գուցե մարդը օթակայանից իջավ, այդ պահին ոչ մի ախտանշան չկա իր մոտ, գնում է տուն, շփվում է հարազատների հետ, 7-8 օր նոր պարզվում է, որ իրոք վարակված է։ Բացառում եք այս տարբերակը եւ արդեն շխտան վարակում
է։ Տարբերակը բնականաբար չեն կարողանա բացառել, բայց բոլոր ժամանողներին, այդ թվում նաեւ Չինաստանից եկող զբոսաշրջիկներին մեկուսացնել հնարավորությունը եւ դրա նպատակահարմարությունը չկա, ինչպես ասեցի, արդեն միջազգային կանոնների համաձայն։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Twitter-ի իր միկրոբլոգում նշել էր, որ Հայաստանն արդեն Ռուսաստանից ստացել է կորոնավիրուսի ախտորոշման համար անհրաժեշտ թեստերի առաջին խմբականակը անվճար։ Facebook-յան օգտատերերից Կարինե Բաղդասարյանը Facebook-յան ասուլիսի հյուրին, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանին հարցնում է, եթե թեստավորելու եք միայն բռնկման վայրի Վուհանից եկածներին, այլ ոչ թե Չինաստանից վերադարձածներին, ապա ինչու համար են այդ թեստերը, չէ՞ որ ասում եք վիրուսը 14 օր գաղտնի տևողություն ունի։
Նորից ռիսկանության մասին պետք է խոսեմ, նախ առաջինը, որ Ուհան քաղաքի եւ Հուբեյ նահանգից ժամանողներն են, որ բարձր ռիսկայնություն կա, եւ երկրորդը, ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ռիսկայնությունը բավականին ցածր է, եւ մենք բոլոր տեսակի միջոցառումներ ներկայումս իրականացնում ենք, որ այդ ռիսկայնությունը ցածր մակարդակի վրա էլ մնա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանի լուծարված խորհրդանի պատգամավորների մեծամասնությունը կրկին պայքարում է մանդատի համար, մանրամասները լսենք Լուսինե Մուսայելյանից։
5 օրից Ադրբեջանը պետք է ընտրի նոր օրենսդիր մարմին, որը պետք է նպաստի եւ համապատասխանի երկրով մեկ-մեկ նարկած բարեփոխումներին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին հայտարարելով ինքնալուծարվելու անհրաժեշտության մասին, Ադրբեջանի իշխող ուժը այդ որոշումը բացատրում էր բարեփոխումներով։ ԵՆ-ի Ադրբեջանը պնդում էր, որ իրենց կողմից վերահսկվող Միլիմեջլիսը խանգարում է եւ չի համապատասխանում նախագահ Ալիևի սկսած բարեփոխական ծրագրերին։ Մինչդեռ ըստ պաշտոնական տվյալների Ադրբեջանի լուծարված օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների 64% կամ 125 հոգուց 80 հոգին պայքարում է մանդատը վերադարձնելու համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է ընդհանուր առմամբ 1637 թեկնածու, որի 83% ինքնա առաջադրվել է, մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժերի կողմից առաջադրվել է ընդամենը 272 թեկնածու, մեծամասնությունը բնականաբար նախագահական ընտանիքի գլխավորած կուսակցությունից, իդեպ թեկնածուների ընդամենը 22% կին։ Ադրբեջանի հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, ժողովրդական ճակատը եւ ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը բոյկոտել են այս ընտրությունները, հայտարարելով, որ դրանց արդյունքները կանխորոշված են, քանի դեռ չեն իրականացվել իրենց պահանջները՝ հավասար պայմաններ ստեղծել քարոշչության համար, վերացնել թեկնածուների գրանցման արհեստական խոչընդոտները, ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկել ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Մուսավաթ այն սակավաթիվ ընդդիմադիր կուսակցություններից է, որն ընտրություններին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել, սակայն հունվարի 17-ից քարոզարշավի մեկնարկից ի վեր այս կուսակցության թեկնածունները պարբերաբար ահազանգում են խոչընդոտների մասին։ Անցյալ շաբաթ Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին ամփոփելով ընտրողների հետ իրենց մարզային հանդիպումները հայտարարել էր, իշխանությունների ներկայացուցիչները խոսում են բարեփոխումների մասին, սակայն այդպես էլ հին սովորույթներից չեն հրաժարվել։ Ամենուր մեզ հետևում են և խանգարում մեր հանդիպումներին։ Ադրբեջանական ընդդիմության այս ու մի շարք այլ մտահոգություններ և բողոքներ տեղ են գտել նաև ՀՀԿ-ի դիտորդական առաքելության միջանկյալ զեկույցում, որը փաստում է, Ադրբեջանի իշխանությունները խոսքի և հավաքների ազատությունը հերթական անգամ չեն երաշխավորել, ամփոփելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար հատկացված 22-օրյա քարոզարշավի առաջին 10-օրյակը ԺՄԳ-ի դիտորդները նաև հայտարարել են, թեև Ադրբեջանի սահմանադրությունը երաշխավորում է խոսքի ազատությունն ու արգելում գրաքննությունը, այս իրավունքները խիստ սահմանափակված են մի շարք օրենքներով։ Մոտ 5 միլիոն 200,000 ադրբեջանցիների քվեարկության ընթացքին առաջիկա փետրվարի 9-ին հետևելու է շուրջ 850 դիտորդ 55 երկրներից, բացի ԺՄԳ-ի դիտորդներից ընտրություններին կհետևի նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից գործուղված խումբը։
Շարունակում ենք թողարկումը Պոլսո-Հայոց Նորընտիր Պատրիարք Սահակ Մաշալյանը օրերս ծավալուն հարցազրույց հետևել թուրքական հյուրի հետ պարբերականին, անադառնալով հայ համայնքի կյանքին առնչվող հարցերին, խոսել նաև ցեղասպանության մասին։ Լսենք Թուրքիայում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանին։
Արձանագրելով, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալու հետ մեկտեղ շատ հարցերում դրական առաջընթաց է նկատվել, Պատրիարքը նշել է. Երկար ժամանակ ապրիլի 24-ը տաբու էր համարվում, բայց նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կոտրեց այն 2015 թվականին ուղարկած ցավակցական ուղերձով. Առաջին անգամ մեր եկեղեցիներում կարողացանք ոգեգոչել մահացածների հիշատակը։ Ձեռագրողի այն հարցին, թե հայությունը ինչ ակնկալիք ունի 1915 թվականի հետ կապված, Պոլսո-Հայոց Պատրիարքը ասել է, ակնկալում են, որ հայ ժողովրդի կորուստն ու ցավը կհասկանան։ Մենք գիտենք եղելությունը, քանի որ վերապրել ենք, սակայն այս երկրում դրա մասին շատ լավ չեն իմանում։ Կարծում եմ, ապրիլի 24-ը ոչ թե անցյալի, այլ ապագայի տեսլական պետք է լինի, ընդգծել է Մաշալյանը։ Խոսելով Թուրքիայի հայ փոքրամասնության այսօրվա խնդիրների մասին, արքեպիսկոպոս Մաշալյանը համայնքի ամենամեծ մարտահրավերը դեմոգրաֆիական հարցն է համարել։ Մեր բնակչությունը արագորեն նվազում է, 26 մահի դիմաց ընդամենը 12 ծնունդ ունենք։ Սա շատ մտահոգիչ ցուցանիշ է։ 82 միլիոնանոց բնակչության մեջ մենք կարծես ծովում մի այսբերգ լինենք և գնալով պակասում ենք, արտագաղթի ալիք էլ կա։ Այնուհանդերձ մենք այսօր Թուրքիայում ոչ մուսուլման փոքրամասնություններից ամենամեծ համայնքն ենք, շուրջ 50-60 հազարանոց բնակչությամբ։ Համայնքային խնդիրների թվում Պատրիարքը մատնանշել է նաև պատրիարքության իրավական կարգավիճակի բացակայության հարցը։ Դե ֆակտո գոյություն ունենք, բայց դե յուրե չկանք։ Նույնիսկ պատրիարքարանի շենքը մեզ չի պատկանում, այլ դիմացի եկեղեցունն է։ 38 եկեղեցի և 42 հիմնադրամ ունենք, նշել է արքեպիսկոպոս Մաշալյանը, համայնքապատկան եկեղեցիները նմանեցնելով առանձին դքսությունների։ Անդրադառնալով աշխարհում տարածում գտած իսլամաֆոբիայի խնդրին, լրագրողը Պոլսո-Հայոց Պատրիարքին հետաքրքրական հարցադրում է արել. Արդյոք գոյություն ունի ֆոբիա քրիստոնյաների նկատմամբ։ 100 տարի առաջ Թուրքիայի բնակչության 1/3-ը քրիստոնյա էր, իսկ հիմա 1000-ից 1-ը։ Ինչ է կարծում, արդյոք ֆոբիա չկա, ասել է Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր ցերեկը սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային և նախալեռնային գոտում ձյան տեսքով, առանձին վայրերում սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Եվ ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց լեռնանցքը կցորդիչով բեռնատարների համար փակ է, իսկ այլ տեսակի ավտոմեքենաների համար դժվարանցանելի։ Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է միայն կցորդիչով բեռնատարների համար։ Շիրակի, Սյունիքի և Կոտայքի մարզերի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մեր կասառույց։ Լարսը փակ է բեռնատար ավտոմեքենաների համար։ Երևանում այսօր ցերեկը սպասվում է 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։